Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Не пісні, розмови». І я дуже радий вітати легендарного священника, настоятеля парафії предвічного Бога Отця в місті Одеса, декана капітули каноніків Одесько-Сімферопольської дієцезії, отця Юрія Нагорного. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, і як кажуть поляки, слава Ісусу Христу і Пресвятій Діві Марії.
Отже, дуже радий з вами знову поспілкуватися. Востаннє це було досить давно, у нас було велике інтерв'ю, якщо мені пам'ять не змінює, це було якраз на дієцезіальний день молоді в місті Одеса в 2015 році. Тоді ми з вами і познайомилися, зробили дуже гарну розмову, я в цьому переконався, щойно її переслухав ще раз, і дуже багато ви цікавих фактів тоді зі своєї біографії нам озвучили. І мені одразу врізалось в пам'ять, що перед тим, як стати священником, ви були і монтажником, і сантехніком, і кочегаром. Ці професії якось, не знаю, наблизили вас до бажання стати священником? Чи навпаки, ці професії навпаки були для вас всупереч майбутньому покликанню? Як ви це бачите з висоту прожитих років?
Всупереч. Не вважаю, тому що спочатку я навіть і не знав, що є духовна семінарія, це було табу в Радянському Союзі, щоб ніхто не знав, що є духовна семінарія в Ризі. Каунас, так звана Прибалтика. Mm-hmm. Тоді це Прибалтика була як за кордон для цієї держави. От люди їздили туди, це було щось таке. Але я просто працював з 15 років, вже пішов профтехучилище, там закінчив училище по 4-му розряду з слюсарем-сантехніком, а там вже попутно воно в'язалося одне з другим, як працюєш, то там воно. І там і сварочні роботи, і сповальні ці роботи, там іще щось, там іще щось, там іще щось. І так поступово вона понабувалася різних там попутно фахів різних.
Угу. А ви були з віруючої родини чи навпаки атеїстичної?
Мені Бог поблагословив. Мені Бог поблагословив. Мати віруюча і батько віруючий. Мати була католичка, батько православний. Але обидвоє були дуже віруючі. Я з батьком, скільки себе пам'ятаю, дуже маленький, але з 2,5 років я вже все пам'ятаю. Те, ми йшли в Вінниці до церкви, до собора, а там майже через дорогу костел, так як і зараз, коли було, після того зупнули. Та ми ходили до церкви, потім йшли до костела, а потім назад йшли додому в неділю. Це у нас був такий похід кожну неділю, що ми були і в церкві, і в костелі, і йшли додому.
Тобто ви родом з Вінниччини, а в ті часи...
Ні, я родом з Вінниччини. Я родився на Уралі.
Але в Вінниччині ви... Тобто ви переїхали до Вінниччини, так?
Так, як мені було 2,5 роки, переїхали до Вінниці, і до 24 років я мешкав у Вінниці.
Ага. А ви знаєте, ну Вінниччина там 50-ті, 60-ті, 70-ті, роки, аж до 90-х.
Дуже добре знаю.
Так, це країна, в якій, ну країна, це область, в якій дуже багато було євреїв, так, у Вінниччині цілі квартали є єврейські, які залишилися в пам'ять про ту добу. Вам доводилося з ними якось пересікатися, спілкуватися?
Так, ясно, що так. Да, Вінниці від моста до залізниці, вся ця вулиця була тільки єврейські помешкання. Потім з автовокзалом, там вулиця Шоломалейхіма, часто там цілий квартал, правда, приватних домів. Свердлова вулиця, Козицька вулиця, це було Первомайська, так звана вулиця, Пирогова. Було дуже багато євреїв. Якщо так згадати, то да, то було дуже багато євреїв.
Вам якась історія є пов'язана з ними, яка особливо відобразилася в вашій пам'яті?
Ну що, це люди, які взагалі до. Кажуть про євреїв різне, але мене шокувало, що вони завжди були працьовиті. Mm-hmm. І як то кажуть, і часові майстри були там, і парикмахери вони були, і там іще всяку таку спеціальність. На конях їздили євреї. Mm-hmm. Коли в 50-х роках не було всяк транспорту, то на конях їздили євреї, возили там продукти, всяку всячину, міняли були, ходили їздили на конях, міняли там гачки, щось, ще щось та на шмутки. Але вони були, ну, відомо, що інтелігенція була єврейська дуже багато. Ну, музиканти.
Отже, я пригадую, що, як ви говорили в нашому тому інтерв'ю, що на вас дуже серйозно справив враження священник, якого особливо пам'ятають в Києві, за те, що він сприяв поверненню тепер вже катедрального собору у власність церковних громад. Це така була достатньо серйозна і драматична історія, як отця переховували, щоб його кагебісти не пов'язали.
Ми досі так, на Святошині.
Так. І на Святошині також оцей храм Всечесного Христа, також його рук справа боротьба. А він в вашому житті також особливо проявився. Чим він вас заангажував у священство? Як це сталося?
Ну, він приїхав до нас вже працювати на Україну в 68-му році, восени, хіба що в листопаді, більш-менш, до Хмельника.
Так.
А ми тоді з Вінниці доїжджали до Хмельника, бо в Вінниці храм був закритий. Ну, і це для нас була велика подія, що він приїхав. Ну, і я приїхав там на першу службу Божу, він там зауважив. От, і там ще такий був, прислуговував від нас, від Вінниці, при ньому такий пан Київський, прізвище його. І він зараз питав за мене, на слідуючу неділю я приїхав, то він забрав і до вівтаря. І так, власне, я прислуговував при вівтарі там, потім не тільки, а вже і допомагав в ремонтах, бо храм був дуже занедбаний, там треба багато що ремонтувати, вікна вибиті, то ми з тим паном Київським там дуже багато працювали. Я працював добу, а три дома був, то я вдома вже не бував, а тільки після роботи в Хмельник. І так ми потоваришували, так, потім я в нього був такий подорожній за християн, він дуже багато їздив по селах, по цвинтарях, і потребував когось, щоб допомагати йому. То я був такий в нього подорожний міністран за християн, що ми їздили скрізь, а треба тільки катехізував. І це так 2 роки ми були спільно там. Потім з його інформації я дивився, що є духовна семінарія, і подався вже в духовну семінарію до Риги за його дорученням, за його характеристикою. Але прийшлося почекати там 6 років, поки вдалося поступити. Правда, я продав дом в Вінниці, хату, і купив хату в Ризі, яка на мене чекала 17 років. Власне, на мене чекала ця хата, але Бог так дав. Я її за півціни купив, Бог дав. Ну і 6 років там сидів, очікував шансу вступити до духовної семінарії. Це була така боротьба. Але з Кропаном я підтримав зв'язок весь час, коли вже в Ризі жив, приїздив до нього, він приїжджав у Ригу, до мене приходив, і, ну, деякі його доручення палатою виконував, щось купити для храму, для якихось там справ, ну, то я в нього також був, ну, товаришували весь час у семінарії, коли вчився, до нього на практику декілька разів приїздив, а потім вже священниками були, то ми один другого підтримували, особливо, коли його вже він взяв Київ. В нього був Хмельник, і там і Хмельницький район Вінницької області, де декілька парафій мав. Він не міг достигав це все обслуговувати якось там Київ. От я його підміняв часто, по місяцю там приїздив по на його парафії, а він в Києві сидів, працював. Але його там ганяли, як було згадано, КГБ не хотіли, щоб він там був постійно, не хотіли в Київ так носити. А він там рвався працювати. Ну і тому його хотіли перевіряти, чи він є, чи, нема, чи його немає. І там були один раз нагрянули, щоб перевірити, чи він є, то там в такому, де рефектар, і там коридорчики, і там ляда є. А там під лядою погріб такий, ну невеликий, але є. А зверху такий килим настелили. То там така була господиня в нього, син Гоноратка з пані Станіслава, значить, вона ту скіл зняла. ковер, відкрила ляд, він туди сховався, вона закрила. І тоді всі прийшли і шукали, шукали, де він. Бо по інформації, що він там був, вони знали, але не могли знайти. Тобто він мусив там так борикатися з КГБ, поки стабілізувалася та ситуація, ну це довго розповідати.
Ви знаєте, мені багато розповідали про цього священника, оця Яна Крапана. От оцю Віктору Маковському, який також добре застав цього священника ще тоді в Прокафедральному соборі, він запам'ятався своєю гостинністю. Він завжди казав, що треба...
Дуже гостинний.
Так.
Щедрий був. Останню сорочку міг віддати. Да,
а владиці Станіславу Широкорадюку, він запам'ятався тим, що він був дуже терплячим. І мені владика розповідав один випадок, коли, знову ж таки, кегібісти навідувалися часто чи в храм на Святошина, чи на Костьольній, чи навідувалися так без стуку, що називається, і якісь були жінки з комітету релігії, які вели себе дуже погано і навіть заглядували там в Євхаристію і могли боркатися в сорочках. І я пам'ятаю, що єпископ Станіслав розказував, що тоді, будучи молодим священником, хотів просто взяти за барки цих людей і викинути, а на що отець Ян Крапан показував, що не треба цього робити, треба бути терплячим, і він був дуже смиренний в цьому. А чим вам запам'ятався отець Ян Крапан? Якою рисою?
Я з ним дуже спільно співпрацював, дуже щільно, навіть у справі його роботи по Києву. Я до нього їздив, він допомагав. І ми з ним відкрили тоді Caritas, перший Caritas от Misericordia, Любов Милосердя, як суспільна благодійна організація, але засновано мирянами католицької парафії і священниками. І ну, це була така подія, така, на яку ніхто не сподівався. КГБ прозивало нашу реєстрацію, то потім йому десь до мене досталося дуже сильно, бо ми встигли там зареєструвати під фондом Милосердя і здоров'я, такий був фонд, створив Ришков, прем'єр-міністр. Це була перша можливість займатися благодійною діяльністю взагалі в Радянському Союзі.
А який це рік був? Який це рік був?
90-й рік.
90-й.
Угу. Зареєстрував я в червні 90-го року. Угу. І там ми зареєстрували, що, що католики створили, але для всіх потребуючих, не тільки для католиків, так в інституті було написано. І що Caritas має право запрошувати монаші згромадження чоловічі і жіночі для співпраці з Caritasом згідно з статутами Caritas і згромадження. Угу. І в момент появи єпископату ми переходимо автоматично під владу єпископату Римо-католицької церкви, бо ще не було єпископату. І ми вдалося це зареєструвати потихеньку, потаємно. І коли вже статут був зареєстрований, я був президентом цього Caritasу, от Мізерикордія, Любов та Милосердя. І вже я прийшов в реєстрації скрізь і в таможні, і погранців, і Міністерство закордонних справ отримав право закордонної діяльності, відкрив рахунок у банку, все. І потім КГБ довідалося, то вони, бідно, визвався такий був уповноважений в справах релігії Соловей. Соловей розбойник. То він на нього кричав, так, Сенскрапен казав, що я закрив лице рукою, щоб слюна з ротом, каже, не заштукатурила мені обличчя. Кричав би кулаком по столі, потім признався. А тепер сукин син нагорний має право запрошувати монахів і монахинь без нашого дозволу. Я приїжджаю черговий раз до нього, він каже, ти сукин син, іди сюди, сміється, що це таке, ну іди, що таке, а ти знаєш, що ти сукин син, ти каже, може, але не знаю, каже, він каже, та Соловей так сказав, що ти сукин син, маєш право тепер запрошувати згромадження монаші, незалежно від уповноваження справах релігії. Це було унікон. Вони ніколи не могли собі уявити навіть, що таке може бути. І раптом призналися самі, що це правда. Я тоді завдяки Caritasу спровадив дуже багато монаших орденів, жіночих, римо-католицьких 10, греко-католикам давав можливість реєструватися, знаєш. Нунціатура була, нунціатура використовувала мої бланки. Кого треба було запросити, то вони там писали, я давав підпис печаті, вони запрошували. І це була єдина така організація, яка мала право займатися міжнародною діяльністю на той час. От. І так само ці сестри, братери Тереси з Калькутти, повільно були запрошені на моє, приїхали на моє запрошення. Хоча була домовленість матері Тереси, святої пам'яті, святої, з владою в Києві, але формально треба було запросити. А єпархії не мали цього права.
Так, так, так.
Не було в статутах, а в мене було. Провінський єпископ каже, слухайте, запроси їх від себе. І формально то вони. Ну, а там вдалося сам кармелітанки запросити, які в Києві є там. І служниці Духа Святого Вербійські, напевно, сестра Луціна розповідала, що я також їх фондатором їхнього згромадження. І гонорат, так, і різні, ну, 10 жіночих згромаджень, декілька чоловічих згромаджень, також греко-католицькі деякі згромадження увійшли, поки що в них не було карітасу, на наші запрошення, і зареєстровані були статути, от, що дуже важливо.
Отже, от ви так гарно перейшли до візиту майбутньої святої Терези з Калькутти в Україну, так, на фоні от нещодавної 20-ї річниці з дня приїзду Йоанна Павла ІІ, ми не так часто згадуємо той візит Терези, так? Так, а чи вам вдалося бути фізично в Києві, коли вона приїхала до столиці?
Ні, я приїхав на другий день, коли вже вона була. Я навіть не знав, бо це було так тихенько зроблено, як це влада радянська вміла робити. Дзвонять, закрапана. Завтра, щоб о 12, ти був вдома. Хтось приїде. Mm-hmm. Вони не казали навіть хто. Там, ну, просто приїхав там архієпископ Філадельфії. Ну, вже як приїхав, то представили. Так само було з матері Тересою Калькутти. Їм зателефонували, вона приїхала, з влади, вона була в гостях у влади. Домовилася з мерією в Києві, що вони приймуть сестер і так далі. Тільки треба було від сторони католицької церкви формально, згідно з правом канонічного запрошення дати, ну, від католицької церкви. Uh-huh. На той час ще діацезії не могли запрошувати, а Карітас міг. Uh-huh. Цей отець і владика Ян Провінський, от він каже, пиши запрошення на них. Так, і так формально вийшло, що вони... Ну і завдяки Карітасу вони отримали квартиру двохкімнатну на початку, потім чотирьохкімнатну.
Сестри, так? Сестри Калькутки, так?
Так, да. Угу. Потім чотирьохкімнатну квартиру, безкоштовна, і вони не платили ні за побутові послуги навіть. Місто оплачувало такі привілегії. Місто дало їм. Завдяки тому, що було візит рік тому, перед тим рік тому був візит Матері Терезки. І ця домовленість так спрацювала.
А вам вдалося з нею поспілкуватися тоді?
Ні.
Ага. Отже, а цікаво також дізнатися у вас стосовно ваших багаточисельних зустрічей з Йоанном Павлом ІІ. І в мене таке питання. Чому охорона його святішества подумала, що ви штрихнули його ножем? Що це за історія?
Ну, я як президент Карітас був на засіданні в Римі, така є організація Кор Уном.
Благодійна, так.
Координаційна рада Папи Римського. І після конференції Карітас Європа в Будапешті Папа Римський нас запросив через місяць до себе до Риму. От, ну, як там було, там було предісторію, треба сказати, бо ми в Будапешті, як були, нас поділили на дві секції: західні країни, східні країни. Західні собі свої там щось питання рішали, а нас посадили хлопчинку 26 років, здається, з Данії, і він нам говорив 2,2, 4,3, 25, такі приписні істини. А ми приїхали в рангах президентів своїх організацій, президентів, представники представляли країни свої, а вони нам два дні мотили воду. І тоді всі ці, То тому мене вибрали, щоб я виступив із запереченням, з протестом проти такої поведінки стосунку до нас. А я не знаю чому. Там були Польща, Словаччина, тоді ще Югославія, ще. Тоді були Румунія, Латвія, Білорусія, Грузія. Ну, дуже багато країн постсоціалістичних.
Так.
Стран бувшого Варшавського пакту, можна так сказати. І там ми щось так між собою побунтувалися, мене делегували, щоб я виявив протест. І я пішов до такого єпископа польського Домін, Чеслав Домін, він був головою комісії каритативної з єпископату Польщі, а він його включили до західної групи. Я кажу, владика, така ситуація, мене задоволені, і люди не хочуть так, хочуть, щоб була конференція така, де ми будемо слухати, говорити, а нас слухати. Ми ж приїхали по справах, а не слухати прописні, як то кажуть, російські істини. А він каже, то давайте я вам устрою у Польщі друге засідання Caritas Європа коштом Caritas Польщі. Можете заявити про те. І я взяв і виступив. Виступив і сказав тому, кому там вів проводарю нашому, що ми проти того, що нам нас трактують, що ми ніби з третього світу. Ми не з третього світу, ми з четвертого світу. Але живемо в варунках мутної води. Закони проти нас. Система державна проти нас. Ми щось робимо. І в нас виходить, виходить, але ми хочемо підтримки, розмови з нашими партнерами. Що говорити? А ми протестуємо проти таких, проти такої конференції. От. І новий приклад, що якщо б ми з вами, з західними партнерами, опинилися на безлюдному острові, ви викричали, де наш адвокат, де мій автомобіль, де мій телефон, а ми в цей час зняли б штани, наловили б риби, що вас накормили б. Ми більш зарадні, ніж ви. А там була представниця Папи Римського, жінка, і вона йому доклала це. І він тоді викликав всіх нас на себе за місяць, щоб ми приїхали, і була середова аудієнція. І він йшов там надовго розповідати, йшов до мене, я представляюся, що Ксенс Нагорний, Caritas Київ. Він як закричить, я про тебе знаю, почав бити мене по плечах і радісно кричати. А я злякався шоком, пішов, я думаю, я лечу вгору, я падаю вниз. Але дивлюся, охорона біжить ззаді, він точить і з голосу б'є по плечах, я про тебе знаю, я про тебе знаю. Я зрозумів, що охорона біжить, зараз мені руки скрутить. Я розставив руки по бокам, показую, що в мене в руках нічого немає. Вони подивилися і відійшли назад. От, така була, то був шок, то був великий. Я потім зараз відійшов після того.
Отже, ну ви вже тривалий час служите в Одесько-Сімферопольській дієцезії. Так, 19 років. Фактично з дня заснування самої Одесько-Сімферопольської дієцезії. Я думаю, що ви були непогано, принаймні, знайомі з легендарним також священником Тадеушем Хоппе, якого, до речі, дуже добре знав Йоанн Павло ІІ. А чим запам'ятався для вас цей раз?
Так, не його, але ще про нього знав, так. Бо, чому він добре знав про нього? Тому що Одеса в радянських часів було декілька міст, де дозволялося бути католицьким храмом. Портовим містам Одеса, там Рига, Талін, Москва, Ленінград, де допускали візит делегації з Ватикана. Але всі представники делегації Ватикана не завжди були гостями православної церкви. Вони ніколи не були гостями католицької церкви. Але оскільки в Одесі була резиденція, літня резиденція патріарха Московського, і він на літо приїздив до Одеси, і якщо приїздили вже ці там різні кардинали сюди, представники і легати Папи Римського, то вони обов'язково приходили до храму, до Одеси. Ну і в зв'язку з цим, вони розповідали йому про цього священника, ну і там взагалі легендарні його там були мудрі рішення, розмови з КГБ, і він умів вести політику свою, дуже дипломату, добре, на радянські часи і на ці облави, бо Одеса і інші міста, вони ж були містами, сам, на ними Севастополь, чи ще ж, не так дуже ж можна тут було комусь приїхати, на роботу влаштуватися і так далі. Ну, на спецрежимі КГБ були ці міста, будемо так казати. І священники, які працювали в цих містах, мусили вести дуже велику дипломатичну таку діяльність, щоб вміти працювати в цих умовах, і церкву утримувати, і духовно, і вміти лавірувати між молотом і наковальнею, я б так сказав.
Отже, у вас вже 42 роки священства, так?
42-й
рік, так? Тобто, вже, можна сказати, 71-го року ви душпастир.
Ні, з
81-го, можна навіть сказати.
Ні, 80-го.
80-го. Ага, так, 42-й. Отже, ну це така дуже поважна цифра. Так, що ви можете сказати, що в душпастирстві є найпрекраснішим, от найтаким небесним, тому що в душпастирстві багато трапляються якихось перешкод, багато страждань, багато всього, але щось є найвище, от чого ви засвідчили?
Довіритися Богу і, як то кажуть, не брикатися, не шукати кар'єри, слави, а робити те, що Бог дає на сьогодні, на цей час, щоб бути з волі Божої в той час і в тому місці, де потрібно, і робити те, що там потрібно було в той момент. От. А вже далі Бог через тебе, чи через когось іншого поведе цю справу далі. Багато чого треба було, може, починати від початку, і не вдавалося закінчити, хтось інший закінчував. Але починати треба було, скажімо, мені чи таким, як я, священникам в ті часи, так можна сказати.
Ми з вами згадували ієрархів, священників, так? Але не встигли ще згадати простих пересічних людей, які також в 80-х роках і в 70-х, вони дуже багато чого зробили для того, щоб церква встояла, відновилася.
Це герої. Як Папа Римський і Павло VI сказав, що всі ті, хто загинули за віру і були мучениками, і що треба було з архівів КГБ тільки повитягувати списки цих мучеників, а вони вже були канонізовані заочно, бо вони витримали. Так я хочу сказати, що для цих віруючих, які не були заарештовані, а були тут, на так званій свободі, яка не була свободою, от, також треба дати їм такі титули, бо вони витривали, без священників. Починаючи з 35-го року, вже ж не було священників в Україні, в Радянському Союзі католицьких. А люди витривали у вірі, в молитвах, в підпіллях, ховалися по хатах, завішували вікна, щоб ніхто не бачив, що люди моляться, або робили так звані ці поминки, так? За помершого. Ну, як за помершого, то приходила влада дивитися, що ж тут робиться. Ну, вони, правда, ставили горілку на столі. А яка горілка, то вже добре. А, на жаль, потім зіпсували цим людей пізніше. Але в той же час люди молилися. На пам'ять знали, були неграмотні. А на пам'ять вміли такі речі, як кажуть по-польськи, і годзінки, і кошки жалі, і хреси дороги рожані, це само собою, літанії. От, і зберегли віру в собі, дітям переказали. От, коли я вже прийшов працювати в 18-му році на такі райони дуже глухі, як Боровно-Кролевський район, кінець Вінницької області, на стику Смельницької області, на стику з Молдавії, на стику Чернівецької області. А зустрів людей релігійно настільки підкованих, що хочеш вони вміли. На пам'ять, ні спори по латині співали, на пам'ять. От. На Пасху я тільки приїхав працювати в березні там до них. А вони кажуть, мені на Пасху це того ж самого року, отже, ми хочемо резурекцію заспівати по латині. Я очі витріщив, кажу, як? Коли? Зараз. А вже я приїхав резурекцію відправляти. По латині, думаю, їлки. А я ж, я не маю літератури по латині, щоб я собі не взяв книжку. І став я, подумав, і нагадав, що там священнику тільки в один момент треба заспівати по латині, коли хрест піднімає. Ну, це я знав. Кажу, ну, добре, давайте. Слухай, вони відпівали резурекцію по латині. Я був шокований, наскільки люди берегли культуру, традицію, духовність. І це герої, В них треба було вчитися їх побожності, духовності і бути вдячним цим людям, що вони берегли таке надбання духовне.
Абсолютно з вами згоджуюся. Дорогі слухачі Радіо Марія, у нас залишається ще 15 хвилин до завершення нашого ефіру. Хочу лише нагадати, що сьогодні спілкуємося з настоятелем парафії Предвічного Бога Отця в місті Одеса, декана капітули каноніки в Одесько-Сімферопольської дієцезії, отцем Юрієм Нагорним. Отже, трошки хочу з вами про священників поговорити з нової формації. Попередній ординарій Одесько-Сімферопольський владика Броніслав Бернацький розповідав мені неодноразово в ефірі, що сучасному священнику, молодому, можливо, бракує розуміння душпастерства, оскільки те покоління попереднє, до якого також і ви відноситесь, вони пам'ятали часи гонінь, вони пам'ятали часи переслідування, вони через це цінують священство набагато більше, бо вони знають, яка за цим є ціна. Скажіть, будь ласка, ви погоджуєтеся з такою тезою?
Ну, так, взагалі є та проблема, що мало старших і мало прикладу мають ці молоді. Ці молоді зараз мають інший світогляд. Вони навіть колись у нас на реколекціях один такий священник, мов, що ми, старше покоління, що ми мусили співпрацювати з кагебістами, от вони допіри такі вже, ну я не витримав там, дав прочухана доброго, от, я говорю, я не знаю, як би було тепер з вами, якби вернулося КГБ, а ми ж, наше покоління, пройшло через сито і решета КГБ і духовних властей, і щоб поступити в семінарію, а тим більше, щоб закінчити семінарію і висвятити. Не висвячували таких, в кому сумнівалися духовні власті. А і терпіли, да. Ми ще вихованками тих священників, які вийшли з в'язниць. І вони для нас були дуже великим авторитетом, ми мали великий пієтет для них все, а от теперішніх молодих такого пієтету до старших немає. Вони вже тепер головні, вони вже самі-самі. Ну, слава Богу, тепер вони навчаються в семінаріях на своїх мовах і так далі. Ми вивчали, пішов семінарію в Ригу, треба було вчитися на латиській мові або на латині. А тепер вони мають можливість вчитися і на українській мові, принаймні на польській, літератури повно, в нас не було особливо літератури. Одна книжка в мене була по латині на всю семінарію. І ми мусили з того всього якось там користатися. Так що тепер трохи не те, що було. Втрачено дещо. Традиційність втрачена.
Ви розповідали, що активно брали участь у Революції Гідності, стояли на холодному Майдані і переживали так на свої очі цю стрілянину, яку влаштувала попередня злочинна влада на чолі з президентом-втікачем. Розкажіть, будь ласка, які такі драматичніші миттєвості ви пережили на Майдані в часі Революції Гідності?
Ну, в мене було цікаве. Ну, те, що я приїхав туди, не знав, що я буду робити до Києва. Їду, ви ще не поїду. То я взяв, надрукував молитву до Святого Архангела Михаїла на російській, на українській мові. 10 примірників, ну, 10 листках замінував. Думаю, буду з людьми молитися. І приїхав я, йду в сутані, люди разом вступили. Отче, що робити? То я кажу, знаєте, що я не політик. Треба молитися. Вмієте молитися? Ні, не вміємо. Я роздав листи, так що кажу, на двох та трьох листок. Давайте будемо молитися за святого архангела Михаїла. І я починав вслух молитися, і вони всі вслух. Як кінчали молитву, то всі плакали. І я плакав. Таке порушення було. Mm-hmm. І тільки цю групу розпустили, як сказали, прийшов метр 50, друга група оточила. Знову всі не молюся. Так ходив по площі, молився. Один мене взяв за руку і вивів до греко-католик якийсь там. Вивів мене до трибуни там, да? до тої сцени. Ми зайшов із тої сторони, щоб виступити. Якраз там був один автокефальний тоді священик, греко-католицький священик і я. І що виступив. Ну, ми вийшли. Ми не знали один одного. Там якось там познайомилися і виступили на сцені. Кожен щось говорив. А я запропонував, кажу, ось пам'ятник Архангела Михаїла. А є молитва до Архангела Михаїла? Давайте я буду говорити, а ви будете повторювати. Ну, 1030 стояло, напевно, переді мною людей. І я говорив фразу за фразою, люди повторювали. Кінчили, Боже, люди почали кричати, бити в долоні. Я вклонився, і щоб жити, виходив за сцену, йти, кричати, вернись, я вернуся, стою, не знаю, що робити. Mm-hmm. От, ну, вклонився, правда, ти пішов. Ну, і це, що там дуже було здивовано, що люди були дуже релігійно налаштовані, люди були дуже вдячні, що священники з України понаїжджали. Там. Ну і прийшлося мені стояти ніч між цією барикадою і тими, що стріляли. Якраз в той день дуже була велика стрілянина до обіда, і священники зібралися і стали між беркутом тим і барикадою, щоб не стріляли. Ага. І вони так протрималися десь до 11 години так вночі. Я прийшов вже туди після 11-ї. І вони всі помирилися, ті священники, кажуть, хто стане, щоб постояти хоч до 4-ї години? Ми прийдемо на 4-ї, на 5-ї години, поспати треба трохи. І лише виявилося, що був один священник Михайлівського собору, там, да? Угу. І я, православний. І ми сказали, що ми будемо стояти цілу ніч. І пішли, стали там на тому льоді. І я думаю, ну стріляти, буду стріляти, не буду стріляти. Вони стоять на поготові, ці автомати тримають, калашникові. Я думаю, будуть, не будуть. Думаю, а Бог, будуть, то будуть, не будуть. І що Бог дасть, не буде. І так якось заспокоївся, я вірю. І ми домовилися, що будемо співати. На православній мові ми співали таку прославу Пресвятої Трійці. І як ззаді кричали, били ці барабани, ці бочки, ми поверталися до них, співали, молилися. І потім поверталися до них. І так цілу ніч молилися десь, да, до 5-ї години майже це було. Я морозу не відчував. В 11-й годині було 24 градуси морозу. А напевно посилився потім, напевно більше морозу було. Але я стою і дивуюся, що мені не холодно. Я не чую морозу. Я не був готовий так йти на ніч, стояти там. Але не відчував морозу. Аж уже над ранок прийшли ті священники, які трошки подрімали. Почали підміняти. Я хочу йти, а я задубів. Все тіло в мене задубіло. Стану п'ятою, а стріляє з п'яти в голову током. Mm-hmm. Я підійшов до барикади, не можу вилізти там. Підняв руки хлопці, вони там, правда, витягнули на барикаду. Помогли зійти по танці, по цих скатах вниз. Я пішов ночувати на цю костела святого Олександра, там мені була відведена кімната. Я так пішов, і йшов, то заледве розходився. Я так задубів, кажуть, легко замерзають люди. Люди замерзають і не відчувають цього. Я тоді досвідчив, що можна отак замерзнути. Але не простудився, нічого.
Отже, за рік до Революції Гідності, як повідомляє рупор Одеса, це був 2012 рік, ви приймали участь в акціях протесту проти пана Симоненка, який хотів використовувати церковний двір у комерційних цілях. Що це за конфлікт був і чим він вирішився?
Ну, там є на коло катедри наше історичне приміщення, на яких навіть таблички є історичні, що це належить до Римо-католицької церкви з такого-то століття. Ну, і цей Симоненко був мером Одеси, і він собі приватизував ці будинки, які фактично історично належать нам. Ну, і це був спільний двір. От, і він вважав, що він господар там, на тому дворі нашому спільному. Ну, і були там такі у нас конфлікти, ну, і ми там протестували, ну, було таке там.
Угу. Отже, а тут ще такий цікавий факт про вас, що ви привозили місіонерів з Польщі, висаджували їх в селі і приїжджали аж за тиждень. Багато з них плакали, але потім відчували себе апостолами. Що це за історія така?
Семінарів польських вивозив, монашок. Вивезу, кажу, от понеділок тут, я тебе лишаю, ти до тієї хати, а я приїду в суботу, щоб тут діти співали, танцювали, і щоб ще пожартував, і щоб ще продукти були додому. Я так жартував, потім поїхав в суботу збирати. А, вони плакали з переляку. В селі, нікого не знають. А потім тішилися невірогідно. Дуже тішилися. Так, особливо там були серцянки, сестри такі були, я їх теж возив. А вони хвалилися, що їх засновник, той єпископ, ой, зараз не згадаю, заложив їх для пастухів, щоб на полях катехізувати і все таке. І раз ми їдемо, і така молода монашка мені каже, о, ми створені до таких от там пастухів, по суті, ми до них створені. От. Я кажу, да, каже, вилазь. Вона каже, забирай гітару. Іди, каже, до тих хлопців, а я через 3 години буду їхати, щоб ти мені тут з ними стояла тут біля дороги, танцювали, співали все. Вона кинула гітару, почала плакати, закрила обличчя, я поїхав. Дивлюся в зеркало. Вона стоїть капушна. Через 3 години їду, корови біля дороги, вона на гітарі грає, хлопці співають, я під'їхав, вона така радісна. А потім про мене таку славу рознесли в Кракові, що я їм повернув поняття їхнього харизмату. Бо вони, призвичайно, не працювати були в Папі Римського, на Ватикані, Курії, в Кракові і так далі, і так далі. І вони кажуть, ми змінили харизмат. І тоді генеральна гумені мене так вітали, як не знаю, якого кажу. Ви дали, повернули духа нашим сестрам, нашого покликання, нашого харизмату. Ну, так таке було, де.
Отже, ну що ж, у нас залишається ще трошечки часу. У мене є ще кілька запитань. Я їх хочу подати вам в режимі бліц. Короткі запитання і короткі відповіді. Готові, отже?
Так, добре.
А коли вам було найстрашніше за 42 майже роки вашого священства?
Ніколи не боявся. У мене батько був відважний, мама відважна. Я, напевно, від них отримав це. І просто довіряв Богу це все.
Найрадісніша миттєвість в вашому священстві, коли трапилось?
Коли мене висвятили, коли святили на священник, і вже рук, намащення було олійками рук, я думав, що я від щастя серце лопне. І тут вийшло по Рівській ота, коли він мене вибив по плечах.
Ви неодноразово брали участь в акціях вшанування Тараса Шевченка в Одесі. Чому відчуваєте, ну, такий піотет особливий до українського кобзаря?
Ну, це не я, це така вже є політика міськради, що біля нього, біля пам'ятника роблять там всі такі акції різні українські державні. Ну, я вже був як представник Римо-католицької церкви, єпископа не посилав. Я там бував.
А від якого священника ви взяли найбільше?
Я від багатьох, дуже від багатьох, не можу плутати, від Сокрапана, від Броніслава, від Хабіцького, від Дажицького, а особливо мені отець Григорій Мисяк був, нас підпільно працював, відець священник греко-католицький, був біритуалістом, редемтуристом, от від нього я дуже багато чого взяв, можу сказати, що він мене виховував з 61-го до 70-го року. То це для мене дуже великий ідеал.
Назвіть наймасштабніших людей, з якими зводила вас доля і Господь Бог, не з церков і релігійних організацій.
Ну, я бував на прийомах президентів, прем'єр-міністрів у Європі. Як президент Карітас, мені приходилося бувати на різних семінарах, конференціях. Там завжди так міжнародні зустрічі Карітас, це значить, тебе завжди в цю групу приймали великі урядові представники. Бо президент Карітас в Німеччині, то майже дорівнювався президенту Колю, канцлеру Колю по масштабу. Так що система Caritas, вона дуже дозволила мені побувати на таких великих різних мероприятиях, зустрічах.
А хто з сильних світу цього на вас справив найбільше враження?
Ну, Папа Римський Іван Павло ІІ.
Ні, не з церкви і релігійних організацій, так.
А так, ну, я знаю, трудно мені зараз так щось окреслити, хто.
Ну, добре. А найбільше чудо, свідком якого ви стали?
Найбільше чудо, свідком?
Так.
Ну, може, ну, чудо таке, може, я не бачу, а можна його назвати чудами. Ну, Меджугір'я, я побувати в Меджугір'ї, сповідь у Меджугір'ї. Я сповідав в багатьох санктуарях, в Ліхеді, сповідав цьому, в Чистахові, в багатьох інших санктуарях, але в Меджугір'ї, то там відчувальність чудесного діяння ласки Божої дуже відчутно.
Тобто це таке містичне просто відчуття, коли нічого не трапляється, але відчуття, але що відбувається щось глобальне.
Приїжджаєш і відчуваєш атмосферу. А як сідаєш сповідати, і ці сповіді, які там проходять, вони дійсно під впливом Духа Святого, такі глибокі, такі щирі, такі, значить, ревні, що плачуть, ті ж сповідаються, і приходиться самому плакати від тої щирості, від того впливу. Ну, дуже там Дух Святий діє.
От у вас дуже, отже, дозвольте скажу, у вас позитивний голос, у вас такий, така радісна усмішка. Для того, щоб бути завжди в такому здоровому християнському стані радості, що потрібно робити на кожен день?
Молити з Богом, вірити Богу, довіряти Богу, не брати дурного в голову, а тяжкого в руки. Так, бути з Богом. Якщо ти з Богом, то Бог тебе проведе через такі свідчення, про які потім згадуєш, аж слово не віриться, що воно таке було. Але з Богом.
А чи часто в житті вас жорстко зраджували?
Так. Треба на це розраховувати, що так.
А що допомагало вам простити зради?
А я, в мене є дар від Бога з дитячих років, що я не вмію ображатися.
А як це? Це ж наче сильніше тебе, ти наче і не хочеш ображатися.
Ні, це не моя заслуга, це дар Божий. Мені не раз соромно, що я не ображаюся. Люди ображаються, а мені як ніби аж соромно, що нормально не ображалось би, а я не ображаюся.
А до якого з гріхів ви відчуваєте найбільшу відразу?
Якого гординя, пиха, з якою треба боротися постійно, бо вона працює, гординя працює у нас проти нас, і це дуже, і так вона хитра, вона така підступна, вона така багатолика, вона така видозмінна, що не раз не спізнаєш, що ти встановив від гордині, який в тебе запрацював.
В який момент свого життя ви найбільше відчули присутність Ісуса Христа поруч себе?
Багато раз. Взагалі, якщо ти настроєно влаштований на Бога, то дуже чим більше випробування було, тим більше чути було. Чим більше мучило нас КГБ, тим більше чулося Бога. От Бродислав тепер пісню каже, шкода, що нами не займається КГБ. Бо КГБ нас змушувало відчувати присутність Бога. А тепер вже ми відчуваємося самодостатні, такі. А тоді, як прижимало нас добре, то ми бігли до табернакелю, падали на коліна, казали, Боже, поможи, Боже, порятуй, Боже. Це наше покоління каже, нам бракує КГБ.
Так, так, так. Це владика Броніслав у передній ординарії про це часто згадує. Ну і останнє, отче, як би самі себе охарактеризували одним реченням?
Одним реченням. Дай Боже витримати. До кінця.
З нами був настоятель парафії Предвічного Бога Отця в місті Одеса, декан капітули каноніки в Одеській Сімферопольській дієцезії, отець Юрій Нагорний в програмі «Непісні розмови» з Іваницьким Сергієм. Отже, величезна вам подяка і многая літа. Слава Ісусу Христу!
Дякую сердечно. І благословення для Радіо Марії, бо те, що робить Радіо Марія, ніхто замінити не може. Ніхто. І тут, і в Польщі, де не угодно, і те, що в Україні є, працює Радіо Марія, і може ви якось витримати і працює. Я вам дуже вдячний.